አብ መወዳ ተካላይ ውጋ ዓለም 16 ሚሊዮን ህፃናት አብ ግጭትን ውግ እዋን ዝተወልዱን ዝዓበዩን ምዃኖም አብ ታሪክ ዝነገር ኮይኑ አብዚ እዋን ዝግና ብድምሩ ኣብተን ውግእን ህውከትን ዝረአለን ሃገራት ብጠቕላላ ልዕሊ 250 ሚሊዮን ህፃናት ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ኣብ መዝገበ ልደት ዘይሰፈሩን ብዘይ ብሄራዊ ወግዓዊ ተፈላጥነት ዝነብሩን ኣብ ውግእ ዝተወልዱን ኣብ ውግእ ዝካየደሉ ከባቢ ዝዓብዩ ሰላም ዘይረአዩ ምዃኖም ዓለም ሓቆፍ ናይ ህፃናት ሓልዮም ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያን፣ የመንን፣ ሱዳንን ማእከላዊት ኣፍሪቃን ሃገራት ዝምልከት ክኸውንን ከሎ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ መዓልቲ 4 ኣባይቲ ትምህርቲ ብውግእን መጥቃዕትን ምክንያት ከም ዝባድምን ኣብ ናይጀርያ ካብ 2014 ዓ.ም ንነጆ ብትገዛእ ርእሱ ቦኮ ሓራም ቢሉ ብዝሰመየ እስላማዊ ሓይሊ ሽበራ ልዕሊ 1200 ኣባይቲ ትምህርቲ ከም ዝዓነወን 600 መምሃራን እውን ከም እተቃትሉ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሓልዮ ህፃናት ማሕበር ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ኣቦ መንበር ጃኮሞ ጉዌራ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ኣብተን ውግእ ዝካየደለን ሃገራት ኣገልግሎት መውሃቢ ቀዳማይ ናይ መጥቃዕቲ ዒላማ እዩ፣ ስለዚ ኣብተን ውግእ ዝካየደለን ሃገራት ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ጉዳይ ዝሰንብድ እዩ ምስ በሉ ኣብ 2000 ዓ.ም እተን ዝማዕበላ ሃገራት ካብቲ ጉሉሕ ናይ ውሽጣዊ ዓመታዊ እቶት 7,000 ንናይ ድኸታት ሃገራት መደብ ልምዓት ሓገዝ ከውዕላ ቃል ኣትየን ከም ዝነበራን ድሕሪ 2001 ዓ.ም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝወረደ ዘስካሕካሕ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንነጀው እተን ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ናይ ውሽጣዊ ፀጥታን ድሕነትን ብምድሃብ ኣብዚ መዳይ ዘውዕልኦ ወፃኢ ሃብቲ ገንዘብ ኣዝዩ ክብ ክብል ስለ ዝገበራ ድማ እቲ ንድኻታት ሃገራት ዝቐርብ ሓገዝ ትሕቲ እቲ ቃል ዝኣተዎ መደብ ኮይኑ ኣብ 2015 ዓ.ም ክዕተር እዩ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝሓንፀፆ መደብ ልምዓት ሚልዮን እዩ ምሉእ ብምሉእ ክዕተር ከይከኣል ገይሩ እዩ ኢሎም። ኣብ ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምርግጋፅ ዝካየደ ፃዕሪ ኣዝዩ ድኹም እዩ። ሰብኣዊ ካብ ዘማእክል ባህሊ ብሄራውን ውልቃውን ፖለቲካውን ረብሓ ይቅድም ኣሎ። ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ድሕሪ ኩሉ ዝስራዕ መደብ ኮይኑ ፀጥታን ሰላምን ምሉእ ብምሉእ ውሑስ ዝገብር ኣፅር ውግእ ዘይኮነስ ማሕበራውን ሰብኣውን ፍትሒ ምርግጋፅ እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እውን እንተኾነ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ፀብለልናበለ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከከም ኩነቱን እዋኑን እናተተርጎመ ክግሃስ ትርእዮ። ውግእ ዝወሓሶ ሰላም ብሓቂ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ስለዚ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምንቕቓሕን ኣገልግሎት መውሃቢ ምስፋሕን ሰብኣዊ ረብሓ ምቕዳምን ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ብሓፈሻዊ ማሕበራውን ሰብኣውን ፍትሒ ምስ ዝኽበር እዩ ሰላም ውሑስ ዝኸውን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።